dan il-programm ġi rrekordjat qabel ħallina Michael Tribi. Għaddiet ġim oħra u fuq Campus 103.7 raġa' wasal il-ħin għall-edizzjoni oħra tal-programm Sajf kien dak. Se nkomplu nistgħu ngħidu il-programm li bdejna t-mintiem ilu mal-missident tiegħi Michael Tribi. Morna lura s-sajf tal-1984 meta Malta ġi organizzat il-Festival Bar kif għalinna Michael kienet ukoll inizjattiva kienet saret xi forma ta' pressjoni mill-gvern ta' dak iż-żmien mill-Ministru Joe Grima, Ministru tat-Turizmu fejn il-Festival Bar jasal f'Malta u ta' l-opportunità lil ħafna Maltin biex anki isegwu il-kantanti taljani tal-moment. Diġa semmejna l-preżenza ta' Raf, semmejna lil-Ġanna Nannini, semmejna lil-Sandy Martin dan il-kantant mill-Kroazja. U l-lum xtaqt fil-fatt Michael nitlaq minnaw fejn kien sar eżatt il-festival.
Il-festival kien sar fl-arena, konna sar l-arena tal-Indipendenza, il-Furjan, mhux fuq il-Fosos, imma isfel, fejn illum hemm il-huwa car park pratikament. Dak iż-żmien kien hemm il-grounds tal-futbol hemmhekk u prinċipalment kienu jintużaw bħala għall-attivitajiet sportivi ġifieri. Hemmhekk ukoll tissejjaħ l-arena tal-Indipendenza, x'hemmhekk kienet saret iċ-ċerimonja tal-indipendenza, meta ħadna l-indipendenza fl-64.
Ekku, inti kont hemm, mhux hekk? Kont wieħed mill-udjenza tal-Festival Bar.
Dakket tgħidilha l-indipendenza. Le fil-Festival Bar iva, kont.
Kif kienet l-atmosfera?
Kont preżenti. Ovvjament kienet mimlija nies għax kienet saret ħafna pubbliċità ġifieri, kien hemm ħafna posters ukoll ma' Malta kollha, kienet reklamata ħafna l-Festival Bar, kien popolari peress li aħna l-Maltin konna segwa fuq it-televiżjoni. Kien speċi avveniment u dak iż-żmien ma tantx kienu jiġu kantanti taljani hawnhekk. Ġifieri kienet xi ħaġa li novità kważi wkoll fl-istess.
Ejja nkomplu naraw iktar kantanti li ġew għal dan il-festival.
Għandek pereżempju grupp importanti ħafna, il-grupp 900 kellhom kanzunetta tajba ħafna Moving On. Dan 900 huwa grupp Taljan, però kien ikanta bl-Ingliż, għax kif għedna u kif rajna anke fil-każ il-ġimgħa l-oħra ta' Raf, kienet saret moda wkoll li il-mużika Taljana, disco music partikolarment tkun bil-lingwa Ingliża għax kien jiġi targetjat ukoll
is-suq
internazzjonali. 900 kienu Pino, Lino, Rossana, Nikolosi, aħwa dawn kienu magħhom kellhom ukoll kantanta jisima Dora Carofiglio. Kienu jkantaw din it-tip ta' mużika iktar milli disco music, kważi mużika new wave, però l-istess, ġifier l-istess tip ta' kanzunetta sajfija wkoll b'orjentament ukoll lejn id-disco music din it-tip ta' kanzunetta kienet popolari ħafna wkoll Malta, moving on tan-Novecento.
Michael, jien għandi l-impressjoni li l-Festival Bar kien isser żbar kien ix-xandar il-ħamis u x'hekk bħala.
Il-ħamis, kien il-ġurnata fissa snin twal dejjem niftakarni ġifier ħamis tistenna li fuq televizjoni jissib il-festival bar, kienet il-ġurnata propju tal-ħamis.
U ma nix ngħidu, ovvjament dak imbagħad anke li sar Malta kien ix-xandar hux hekk fuq il-kanali 5 kif kien jiġri.
Ma kien ix-xandar fuq kanali 5 u jidhir li kien maqsum jekk mis-sejjer żball, kien maqsum jidhir li fuq żewġ puntati. Fuq żewġ puntati.
Ġieri ma kienx diretta.
Le, ma kienx ix-xandar dirett, kienu
jirrekordjawhom.
Kienu jirrekordjawhom kollha l-festival barek kien isir, kienu jiġu rekordjati u mbagħad jixxandru u t-televiżjoni, kienux ikunu live le.
U kien hemm xi raġuni partikolari jew. Ma kienx hemm.
Naħseb kwestjoni ta'
flus.
Aha, anki ħabba reklami u ħenijiet u tittara fixin. Ovvjament meta jkollok program li jkun rekordjat m'għandekx diffikultajiet tekniċi. Illi qed timmuvja biss tagħmel x-xandira live iktar faċli anki loġistikament iktar faċli li tirrekordja x-show mbagħad ix-xandru ora fuq it-televiżjoni.
Il-kurzjetà li għandi, ma naħsibx li kien hemm kantanti Maltin li ġew mistiedna jieħdu sehem mhux hekk ma jidhirx.
Ma naħsibx li.
Ma jidhirx mir-riċerka, mir-riċerka li għamilna. Forsi marru għal xi ħadd ieħor issa.
Naħseb nisimgħu Sergio Caputo, issa li kien kantant popolari ħafna fit-tmeninijiet fl-Italja. Kien anki ħasem fil-Festival ta' Sanremo, kellu l-Garibaldi innamorato. Al festival bar kellu dil kanzunetta sajfija ħafna jisema Italjani Mambo.
Mio diletto amore tramonta al sole al Tahiti bar, fra le palme avvelenate dal gas e i turisti alla fermata del tram. Qui nel pigia pigia la morte grigia mi dà del tu. Son di nuovo al verde, ma non per questo mi butto giù. E col mio dolore faccio il signore al Tahiti Bar. Son servito e riverito dal boss, segna tutto sul mio conto però. E ripenso a te sulla tua veranda alle sei di sera, ha una luce accesa dall'altra parte del mare blu.
Ma Michael Tribi edin diskutu il-Festival Bar li kien ġi Malta fl-1984 u naħseb Michael minnet jismana dil-ideja tal-kanzunetta sajfija il-manki d-deja muxek anki dal-ħoss ferriħi. Il-kanzunetta donna u kol tilbes libsa differenti kif konna din nejdu il-ġimma l-ħoħra.
Kunu kanzunetti mirati specifikament għas-sajf. U f'daw l-ħar snin reġeġġet moda din, per eżempju għandek Fedez, li fl-ħar snin dejjem qed jagħmel din il-kanzunetta sajfija. U il-ħoss ikun tal-istaġun ngħidlu, jiġifieri tipikament sajfi, bħal madna kif smajna issa di ta' Sergio Caputo, Italjani Mambo li hija dal-ħoss ferriħi. Ħafna drabi ikun anki tkun anki kanzunetta b'tema sajfija. Per eżempju fl-1983 kellek il-famuża Vamos a la Playa ta' Rigueira li hija il-kanzunetta sajfija per eccellenza, terġa' taqa' fil-ġenru tal-Italo disco wkoll din. Belement qawwi elettroniku. Kanzunetti li jkunu mirati għal suq, għal staġun, għal żmien partikolari tas-sena.
Nimmaġina wkoll li dal-festival bar kien anki esperjenza ta' ħoss, jiġri anki għal dik li hija teknika u x'naf jien naħseb għal Malta kienet ukoll xi ħaġa interessanti.
Interessanti u naħseb novità, għax dawn meta kienu jiġu bil-kru televiżiv tagħhom, dawn kienu jiġu bikrujiet kbar, jiġifieri mhux affarijiet li aħna mdorrin bihom, x'aħna l-istazzjonijiet tagħna jaħdmu pjuttost budget limitat dawn jiġifieri kien ikollhom.
U fi żmien ta' stazzjon wieħed qed ngħidux hekk stazzjon nazzjonali wieħed. Kien għadu ma' Malta ma' kiexaw stazzjonijiet fl-84.
Eżatt. Ma' l-Italja kien ġa sar l-iżvilupp kbir importanti tal-televiżjonijiet privati ġifieri.
Ekku. Laqwa ta' Berlusconi u kollu xek dawn iż-żminijiet mill-iktar interessanti. Forsi marru għal-iktar parteċipanti.
Mela, misna nisimaw il-Valerie Dor, dina kantanta taljana fil-fatt isima Monica Stucchi, pero l-istess bħal ħafna kantanti oħrajn ta' dak iż-żmien tal-bidu ta' 80-ijiet kienet kanta bil-lingwa Ingliża. Kanzunetta tagħha isima The Night fil-fatt.
il-Festival Bar tal-1984 tappa minnom kienet saret f'Malta. Kurzita wkoll dwar il-prezentaturi kenna lil Ramona Della Bate imma kenna wkoll il-famus Claudia Cecchetto
li kien DJ popolari ħafna wkoll prezentatur kien anki ħareġ diski wkoll li kien personaġġ televiżiv popolari immens Cecchetto apparti kien producer wkoll kien produċa ħafna kantanti fosthom Sandy Martin li kien ukoll jiġi prodott kien il-producer tiegħu jiġifieri Claudio Cecchetto, personaġġ bla dubju importanti ħafna fix-xena mużikali italjana fil-bidu ta' snin 80. Kien anke preżenta festival ta' Sanremo Claudio Cecchetto.
Michael, kurzita, imma ħafna minn dawn il-kantanti tal-Festival Bar. X'naqbad ngħidilhom, kienu tal-moment mbagħad m'għamlux karriera twila bħal oħrajn, hija impressjoni żbaljata din għax kultant anke meta nibda nfittex nibda nisma' nibda ngħid imma dawn minn kien ħafna drabi forsi jkun nuqqas tarfin ta' imma.
Ngħidlek, dawn il-kategorija ta' kantanti bħal Sandy Martin, Valerie Dor li għadna kif smajna, kien hemm ukoll P. Lion, Mike Francis, Gary Lowe. Kien anki grupp kien hemm li kien ikanta bl-Ingliż, grupp Taljan, il-Gaz Nevada kien jisimhom da. Daw kienu tal-moment, daw kienu kantanti li jisu bdew fis-snin 80, kienu fl-aqwa tagħhom meta disco music Taljana bdiet tfittex dan il-territorju ġdid biex ngħidu hekk bl-Ingliż li jipproduċu mużika bil-lingwa Ingliża suq internazzjonali, partikolarment irid ngħid suq Ġermaniż. Però mbagħad ħafna minn daw il-kantanti spiċċaw intesew malli għaddit din il-moda mużikali ġifieri intesew.
Fis-sens ma esplorawx.
Bl-eċċezzjoni naħseb ta' ekku fil-fatt, bl-eċċezzjoni ta' Raf illi baqa' popolari. Però Raf ukoll għamel bidla, għamel metamorfosi. Raf beda b'din it-tip ta' disco music Taljana bl-Ingliż, bil-lingwa Ingliża, però mbagħad f'ċertu żmien lejn l-aħħar ta' 80-ijiet meta ma baqgħetx iktar moda din it-tip ta' mużika, dar għall-lingwa Taljana fil-fatt beda jkanta bit-Taljan ħasem fil-festival ta' Sanremo u sar iktar popolari. Però sewwa qed tgħid inti ġifieri ħafna daw il-kantanti llum huma ismijiet illi ma jfissru xejn pratikament ħlif norbtuhom ma dan is-suċċess tagħhom. Semmi Sandy Martin, People from Ibiza, full stop.
Tieqaf hemm vera.
U tieqaf hemm hekk.
Iktar kantanti li kienu ġew Malta.
Iktar kantanti li ġew Malta, Juni Russo. Dina semmejna ftit ilu għedna dawk il-kantanti li baqgħu magħrufin, inqas magħrufin. Juni Russo qatt ma kantat bl-Ingliż dejjem bit-Taljan, ġifieri baqgħet dejjem marbuta ma l-mużika tipikament taljana. Kella l-ewwel suċċess importanti tagħha Juni Russo fl-1982 u kienet repet id-disko verde tal-Festival Bar Bun Estate al Mare li kienet kompożizzjoni ta' Franco Battiato. Baqgħet popolari, Juni Russo baqgħet popolari, kantant ta' vuċi eċċezzjonali, unika kienet.
Ġifieri meta ġiet Malta kienet għadha fil-bidu.
Kienet għadha fil-bidu propjament ħankun għedna kollox bdiet fis-sittinijiet u kienet tirrekordja b'isem differenti, kienet Giusy Romeo kienet issejjaħ li nifisa. Giusy Romeo huwa l-isem propja tagħha. So. Giuseppina jisimha Giusy allura, hija minn Sqallija, ħobbu jisemmu ħafna Giusy, u Romeo huwa l-kuljum tagħha. Mbagħad użat dan il-pseudonimu Juni Russo. Però bdiet tużah f'nofs snin 70. Ġifieri bdiet fis-sittinijiet, però qatt m'għamlet xejn, qatt m'għamlet ħossu. Mbagħad kellha din il-kanzunetta li għamlet suċċess kbir fit-82 un-estate għal mare, song tajba ħafna, l-istess kanzunetta dejjem bit-tema tas-sajf, il-mirata s-sajf, dak il-ħoss sajfi ngħidlu jien jiġifieri, u kanzunetta eċċezzjonali ta' Franco Battiato di. Mbagħad minn hemm il-qudiem jiġifieri baqgħet magħrufa. Juni Russo ma twildiċ fil-80-ijiet u spiċċat ftit wara, ma is-suċċess tagħha baqgħet dej sakemm sfortunatament fl-2003 ħallietna mietet u tlifna kantanta bla dubju kbira li kien tfada la żgur xtati lill-mużika taljan.
U x'kien jisimha l-kanzunetta?
Kanzunetta li bija ħadet sen fil-festival bar fl-1984 u kien qed tikkompeti biha wkoll, kienet limonata ċaċċaċċa. L-istess, kanzunetta tipikament sajfija, bil-ħoss sajfi, bit-tema sajfija ta' fejn il-baħar il-limonata u tal affari. Tipikament sajfija.
Una gazzosa africana, io sto bevendo perché mi sento strana e nostalgica.
L-istazzjon huwa Campus 103.7 miha jandi lil Michael Tribi wara l-mikrofonu jiena Sergio Grek. Il-programm huwa Sajf kien dak ed innatu ħarsa lejn il-Festival Bar tal-1984 il-Festival Bar li kien ġi Malta fil-fatt matul dak is-sajf. Michael, naħseb anki mill-ħoss tal-kanzunetti. Wieħed forsi jħossom iktar bħal mettajt inti sajfin, però ma wkoll kanzunetti kummerċjali, ġifieri naħseb kanzunetti li itgħost li tintelaq ħanajtek u veru f'dal-godiment sajfi il-baħar.
Interpretazzjoni tal-istaġun, nies qed jistennew dak it-tip ta' kanzunetta u dawn kifetlek jiġifieri anke das-sajf stess u reġgħet ġiet moda ħafna din it-tip ta' kanzunetta targetjata speċifikament għall-istaġun.
U dawn assum ikunu l-kanzunetti tal-ħit parade u xek dak li qed tisma'.
Bla dubju.
Dak li qed tisma'.
U dawk li qed tisma' fuq ir-radijiet kifetna. Fil-sittinijiet u fil-sebajnijiet li kont tisma' ħafna fuq il-kulħadd jagħżelhom bħall-għażla tiegħu fil-jukebox, fit-tmeninijiet u mbagħad iktar fuq ir-radju fil-klassifika ta' singles, suċċessi kummerċjali u targetjati speċifikament tal-istaġun.
U naħseb il-Maltin ukoll kienu jħobbu għall-mużika taljana, forsi ma nafx kienet tindaq iktar minnhom, ma nafx, ma naħseb dawn it-tip ta' kanzunetti kienu wkoll jindaqqu kuljum fuq ir-radju.
Jindaqqu kuljum fuq ir-radju dak iż-żmien konna għadna naraw ħafna aktar televiżjoni taljana. Dak huwa fattur importanti ħafna. Illum inqatet ħafna illum għalkemm qataw min isegwi l-mużika taljana, l-mużika sajfija, l-festival bar inqata ġifieri. Imma qataw min isegwi. Dak iż-żmien ħafna iktar għaliex ma kellix l-istazzjonijiet li għandna llum kien differenti. Dak iż-żmien kulħadd kien jara t-televiżjoni, dak iż-żmien kulħadd kien jitgħallem it-Taljan. Permess tal-televizjoni.
Mhux
permess tal-tagħlim fil-klassijiet. Jien l-ewwel wieħed, ġifieri, tgħallimtu t-Taljan bit-televizjoni.
U fil-fatt illum qegħdin nosservaw inqas studenti u x'hekk għal-lingwa Taljana minn qabel.
Inqas u barra minn hekk ngħidu għal-livell tat-Taljan niżel ħafna. Qabel kellna expectations, konna nafu li dak li jkun għandu exposure kontinwa għal-lingwa llum dispiċċat, spiċċatu. Llum spiċċat.
Ej, morru għal-kanzunetta oħra.
Mela, nisimaw sal Carrara, dan kien Alberto Carrara minn Bergamo, dan u għat minn daw krispiċċaw, ġifiri, kellu ħajja qasira ħafna, ġifiri, u spiċċa minsi pratikament. Pero kellu ħafna diski tajbin u l-istess, diski mirati għall-istaġun sajfi, din partikolarment, naħseb l-aħjar waħda li għandu li prezenta fil-Festival Bar tal-1984 u kien kanta u kol f'Malta. Jisima Shine on Dance.
ovvjament Michael Del Hossu huwa tipiku ta' snin 80, ġifieri kif tismagħha.
Interessanti li hawnhekk għandna eżempju ċar ta' kif tal-evoluzzjoni tal-italo disco li ma baqgħetx iktar marbuta mal-ħoss elettroniku, hawnhekk iktar għandek l-evoluzzjoni li naħa iktar dances, ġifieri għandek mużika daqsxejn differenti.
Fadlinna żewġ kanzunetti nixtieq anki b'xi mod indaħħalhom qabel anki forsi ma nagħmel mistoqsi oħra. Forsi mmorru għal kanzunetta oħra kantant ieħor li kien hawn fil-Festival Bar f'Malta.
Diana Est, dina kantanta Taljana, Kristina Barbieri kien jisimha, din kienet kanta bit-Taljan. Ġifieri kellha l-istess tip ta' mużika mitfuha ħafna li d-dance, blaqta wkoll pjuttost qawwi elettronika min-naħa ta' Diana Est. Kella kompożituri tajbin ħafna wkoll għax hi mhix kantawtriċi, kantanta biss. Però fil-Festival Bar tal-1984 kella Diamanti li ma kienx waħda mis-songs tajbin ħafna tagħha. Sentej qabel kella Le Louvre fil-Festival Bar ukoll li kienet song tajba ħafna u li baqgħet magħrufa ħafna din Le Louvre. Tantu hekk li fl-edizzjonijiet ta' wara 82 tal-Festival Bar baqgħet tieħu sehem Diana Est u baqgħet ukoll apparti li tippreżenta Diamanti li kienet is-song tal-84, baqgħet tippreżenta wkoll il-kanzunetta l-oħra. Għax dinha il-Festival Bar kienu jagħmluha wkoll, kienu jippreżentaw ukoll kanzunetti mir-repertorju tagħhom li kienu għamlu suċċess fis-sjuf imgħoddija.
Amor wal canzone. Naħdukom l-ura fuq Campus 103.7 għal Festival Bar tal-1984, kif qegħdin ngħidu, mistednija diversi drabi, il-Festival Bar dik is-sena kien ġi Malta fost anki tapep f'Marsala, Vieste, Siracusa, Fiera di Primiero, Verona u l-Arena di Verona. U fil-fatt fadlinna l-aħħar kanzunetta Michael.
U tajjeb preser nispiċċaw b'din għaliex hawnhekk għandek rappresentant group propjament ta' dik li nsejħilha t-tielet kategorija ta' artisti li kellek fil-Festival Bar fl-1984 ġadna li kellek l-esponenti tal-Italo Disco li mbagħad evolvit isu fil-mużika dance taljana bħal semmejna l-Valerie Dor, Sandy Martin, Raff. Dawn kienu l-ewwel grupp ta' kantanti. Ħafna minnhom taljani stess jużaw pseudonimu bl-Ingliż. Mbagħad kellek it-tieni kategorija il-kantanti taljani iktar tradizzjonali u fost dawn kien hemm anke pereżempju ġew Malta Cristiano Mino Reitano. Mbagħad kellek it-tielet kategorija li kien diret tielet kategorija l-artisti internazzjonali għax Vittorio Salvetti kien iħobb jagħmel għadin, kien iħobb idaħħal dawn l-ismijiet internazzjonali anke jekk ma jkunux qed jikkompetu ma li jagħtu iktar isu prestiġu internazzjonalità lill-Festival Bar. U dawn huma rappreżentanti tajjeb ħafna ta' din il-kategorija, l-grupp Mad Bianco, grupp Brittaniku. Il-kanzunetta tagħhom fil-Festival Bar kienet Sneaking Out the Backdoor. Tajjeb ngħidu li mad il-kategorija tal-artisti internazzjonali ma ġewx Malta ma kellek diversi kantanti fosthom magħrufin ħafna, Alison Moye, il-grupp Tok Tok, il-Boney M, Robin Gibb tal-Bee Gees, Chris DeBerg, il-Fiction Factory, Billy Idol, Frankie Goes to Hollywood, li u anki l-Orchestra Maneuvers in the Dark.
Għan isimaw il-kanzunetta.
So you may find me
sneaking out the back door with
fil-fatt naslu fit-miem ta' żewġ programmi mill-iktar interessanti li għamilna ma' Michael Tribi għallim tal-mużika taljana, prezentatur ta' program fuq stazzjon privat ta' mużika taljana u kifol nistgħu nsejħulu riċerkatur tal-mużika taljana. Nirringrazzja ħafna li dawn iż-żewġ programmi kien magħna fejn iddiskutejna il-Festival Bar f'Malta fl-1984 li ma' Festival Bar imbagħad kien intrebaħ minn Gianna Nannini. Grazzi ħafna mill-ġdid Michael tal-ħin tiegħek.
Grazzi lilek u grazzi tal-istedina.
Ħadd ħafna gost u grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu bħallum minn tim. Il-programm ġi rrekordjat qabel ħallina Michael Tribi.